Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Meri Mgawe, nikiwa na mwenzangu Sandy Shomari. Ikiwa leo ni Machi 24 mwaka huu wa 2020. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kwa baada ya mataifa mengi kusitisha usafiri wa ndege za abiria kutoka na kuingia ndani ya nchi, raia wa kigeni wanaoishi Misri wamekwama kurudi makwao.
Sababu sasa nikikua wale nitafanyeni, tuombe tu uzima, tuombe tu boresi tushike, hayo tu.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa dunia bado yapambana na virusi vya korona, huku mataifa kadhaa yakifunga mipaka yake. Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Mgogoro unaoendelea kwa kaskazini na kati wa Mali na nchi jirani unaweza kuingia katika sehemu ya kusini mwa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi ikiwa mzozo juu ya ardhi na mali asili zingine hautashughulikiwa, linaonya shirika moja la amani la kimataifa. Shirika la kimataifa julikanalo kama Alert International AI lenye makao yake London, ambao linafanya kazi kutafuta amani katika maeneo ya migogoro, lisema katika ripoti yake iliyotolewa Jumatatu kwamba kusuluhisha masuala ya ardhi lazima iwe kipaumbele kwa juhudi za kujenga amani katika eneo hilo. Ripoti hiyo inachunguza migogoro ya ardhi kusini mwa Mali na jinsi inavyoshughulikiwa na viongozi wa jadi na serikali. Wakati mkoa wa kusini wa Mali umekuwa na uthabiti kwa kiasi kikubwa, changamoto kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, harakati za idadi ya watu na kuwapo kwa vikundi vyenye msimamo mkali kaskazini ya Mali na kati kunazua wasiwasi juu ya wimbi jipya la ghasia katika mkoa huo, ripoti hiyo ilisema. Afrika Kusini imeamua kuzuia watu kutoka nje kwa siku 21 kuanzia usiku wa manane Alhamisi kujaribu kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Rais Cyril Ramaphosa alisema hayo Jumatatu baada ya idadi ya kesi zilizothibitishwa kuongezeka kutoka 128 hadi 402. Kwa mujibu wa Reuters, Ramaphosa alisema katika hotuba yake kwa taifa kwamba Afrika Kusini inahitaji kuongeza mapambano yake kwa kasi ili kupunguza kuenea kwa maambukizi hayo. Kuanzia usiku wa manane Alhamisi tarehe 26 Machi hadi usiku wa manane Alhamisi tarehe 16 Aprili, Waafrika Kusini wote watalazimika kukaa majumbani, Ramaphosa alisema. Watu bado wataweza kwenda nje kutafuta huduma ya matibabu, kununua chakula au kupokea misaada ya kijamii. Wakati hatua hii itakuwa na athari kubwa kwa maisha ya watu, kwa uchumi wetu, gharama ya mwanadamu ya kuchelewesha hatua hii itakuwa kubwa zaidi, aliongeza. Ramaphosa alisema kwamba wafanyakazi wa afya wa dharura na huduma za usalama watakuwa miongoni mwa wale ambao hawatalengwa na kizuizi hicho.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na maafisa wa serikali ya Msumbiji wamethibitisha waasi kuteka kambi ya jeshi la ulinzi na usalama na kutundika bendera yao, lakini baadaye waliondoka. Mary Mgawe anayo taarifa kamili.
Kundi la waasi wenye msimamo mkali walivamia kijiji cha Mosimboa da Praia majira ya asubuhi jana Jumatatu huko Msumbiji, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambako waliendelea kupigana na maafisa ulinzi na usalama, vyanzo kadhaa vya habari vimeambia VOA. Risasi zilisikika kutoka pande mbalimbali, huku watu waliokuwepo katika eneo wakishuhudia kwamba walizingirwa na waasi hao. Idrisa Juma, mkazi wa Mosimba da Praina, miongoni mwa walioshuhudia, anasema waliamka majira ya saa 10 alfajiri na kusikia milio ya risasi. Mkazi mwingine ameambia Sauti ya Amerika kwamba walikuwa wamejificha ndani na watu wengine. Hawakuweza hata kukohoa kwa sababu mara nyingine walisikia watu wakikimbia na kufiatua risasi karibu na wao. Wakati wa huo mkazi mwingine ameambia Sauti ya Amerika kwamba wajumbe kutoka makundi yenye silaha wanakusanya watu katika misikiti katika eneo jirani la Milamba. Wakazi wanatuhumu kuwa waasi waliwasili Mosimba da Praia kwa njia ya bahari na baadaye kuteka eneo jirani la Milamba. Walikuwa na bendera nyeusi yenye maneno ya Kiarabu, moja iliwekwa katika kambi ya jeshi la ulinzi na usalama. Jimbo la Cabo Delgado limekuwa likilengwa na mashambulizi ya watu wenye silaha ambayo jumuiya za kimataifa zimeaita magaidi, ambayo pia katika miaka miwili na nusu yamesababisha vifo vya takriban watu 350.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Meli ya kijeshi ya Marekani iliyo ya USNS Mercy iliondoka katika bandari yake ya San Diego, Los Angeles Jumatatu kusaidia kuunga mkono jiji hilo kupambana idadi kubwa ya kesi za homa ya corona. Hii ni siku kubwa sana kwa meli yetu ya jeshi la Navy na mwitikio wetu wa kitaifa kwa janga la homa ya corona, alisema Captain John Rotrack, afisa mkuu wa meli hiyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper aliwaambia waandishi wa habari kwenye makao makuu ya jeshi Pentagon siku ya Jumatatu kuwa idara ya ulinzi ilikuwa ikishirikiana na chombo cha serikali kuu cha usimamizi wa dharura FEMA kuweka masharti ya kuwasili kwa meli hiyo huko Los Angeles baadaye wiki hii. Badala yake, meli hiyo na hospitali ya jeshi zilizotumwa kwenye mji huo uliojaa wagonjwa imewekwa kufungua nafasi na kuwenye vitanda vya hospitali kwenye hospitali za mji huo na wataalam, ili waweze kujitolea muda wao zaidi na rasilimali ziende kusaidia kuwatibu wale walio na homa ya corona. Amerika inazingatia kila njia ili kusaidia raia wake kurudi majumbani kutoka nchi ambazo zimesimamisha usafiri wa anga au kufunga mipaka yao ili kujaribu kuzuia kuenea kwa homa ya corona. Maafisa wa Marekani walisema hayo Jumatatu. Maelfu ya Marekani wanasemekana wamekwama nje ya nchi na wanatamani kurudishwa nyumbani licha ya janga la ulimwengu la homa ya corona. Tunawafuatilia raia wengi zaidi ya 13,000 wa Marekani ambao wanatafuta msaada kurudishwa nyumbani, afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje alisema wakati wa mazungumzo ya simu Jumatatu na waandishi wa habari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu janga la ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Limewalazimisha watu katika nchi mbalimbali za dunia zilizoathiriwa zaidi kubadili tabia na namna walivyokuwa wakifanya kazi. Wengi wanafanya kazi kutoka majumbani, viongozi kuzungumza kila siku na wananchi kupitia mikutano na waandishi wa habari, watu kuwa wa karibu zaidi hadi kubadili namna ya kutekeleza ibada kwa njia ya ubunifu. Abdul Shakur Abud anatupia jicho baadhi ya mabadiliko hayo makubwa.
Kwa makubwa ya tabia yanatokea kuanzia viongozi wa nchi hivi sasa kuanza kuzungumza takriban kila siku na waandishi wa habari kueleza wananchi juu ya maendeleo ya kupambana na janga hilo la afya na kutangaza hatua zinazolazimika kuchukuliwa. Jambo hilo halikuwa linafanyika awali. Kutokana na shule kufungwa, kuna baadhi ya nchi masomo ya mitandao imeanzishwa kama huko Ufilipino. Katika nchi nyingine pia wafanyakazi wa usafiri wa umma wanasafisha kila kitu kwa kutumia dawa, na inaripotiwa kwamba watu wengi wanarudi katika kutumia dawa za kienyeji na mitishamba kama huko Bolivia, ambako naibu waziri wa tiba ya kienyeji Felipe Cuella anawahimiza watu kutumia dawa hizo.
Una diversidad inmensa de plantas medicinales en los diferentes
tipos. Tuna nyingi za dawa kutokana na mimea. Jumbe tunawapa wananchi wa Bolivia kuanza tena kutumia dawa za kienyeji kwa vile zinawapa nguvu mwili na kukinga dhidi ya maradhi ya aina mbalimbali.
Wakuu wa serikali wanakutana ambapo maafisa wanakaa mbali mbali katika ile hali ya kujitenga, na wengine kama alivyofanya Rais Abdel Fattah al-Sisi alitangaza shule na vyuo vikuu kufungwa kwa wiki mbili baada ya serikali yake kutangaza kwamba idadi ya waliombokiza imefikia 10. Uamuzi unaotia wengi wasiwasi kama mhandisi Ali Ashraf huko Misri.
Hali hii inaweza kuendelea kwa miezi au zaidi. Mimi ninafanya kazi katika mji mkuu mpya na nina wasiwasi ikiwa mtu mmoja tu ataambukizwa huko na corona, basi Misri yote itaambukizwa, kwa sababu 32% ya wafanyakazi huko wanatoka maeneo mengine ya nchi hii.
Janga hili limesababisha pia watu kugawika katika namna ya kuendelea na ibada za kidini. Kuna baadhi wanaamua kuswali nyumbani, wengine kupitia mitandao, na wengine kwenda katika kanisa au msikiti lakini bila kukaribiana. Lakini Chika Paul Obo wa mjini Lagos anatoa wazo la busara.
If I go out there and I'm infected,
nikienda huko nje alafu nikaambukizwa, sitopata fursa ya kumwabudu Mungu tena. Kwa hiyo ninaweza kubaki hai na kumwabudu Mungu, kwani njia yoyote utakayotumia unaweza kumwabudu Mungu.
Huko China ambako ugonjwa huu ulianza, hali imeanza pole pole kurudi kuwa ya kawaida na watu wanaonekana mijini na kufanya kazi zao kama kawaida, na wakuu wa nchi hiyo wameanza kupeleka misaada ya vifaa vya afya kwa nchi nyingine za dunia, ikianza Italy pamoja na nchi za Afrika. Bilionea wa China Jack Ma ametoa msaada wa kwanza kutoka China kwa nchi za Kiafrika. Na kama jinsi shirika la afya duniani WHO limewashauri watu duniani kufanya mazoezi ikiwa ni moja ya ushauri kuwa katika hali nzuri ya afya, wa China wameanza kufuata ushauri huo hasa katika mji mkuu wa Beijing. Lakini la kufurahisha katika hali yote ni kwamba watu wamekuwa bunifu katika mitandao ya kijamii wakibadilishana dhihaka, lakini wataliana walofungika kwa muda mrefu walianza kuimba kutokea barazani mwa nyumba zao kuwapongeza wahudumu wa afya, na kitendo hicho chao kimeenea hivi sasa katika miji mingine ya dunia ambako watu wamelazimika kubaki manyumbani. Kuna matumaini mazuri, lakini wataalamu wanasema uchumi duniani dumaa na kutakuwa na matatizo mengi ya kiuchumi hadi pale viongozi wanaungana kuweza kushirikiana kuimarisha uchumi wa dunia.
Endelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na hivi sasa basi mwenzangu Sande Shomari ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wiki mpya katika masoko ya fedha ilianza vibaya Jumatatu baada ya baraza la Senate kushindwa tena kupitisha kichocheo cha uchumi ili kuweza kusaidia wale walioumizwa na kuzuka kwa virusi vya corona. Soko la Dow Jones lishuka alama karibu 600 zikiwa ni sawa na 3%. S&P 500 ilianguka kwa 3%, wakati Nasdaq ilikuwa chini kwa 1/3. Ununuzi wote na uuzaji ulifanywa kwa njia ya mtandao. Soko la hisa la New York lifunga ofisi zake wiki iliyopita baada ya wafanyabiashara wawili kukutwa na homa ya corona. Wiki nne zilizopita Dow Jones ilifikia rekodi kubwa ya 29,348 wakati wakifunga biashara Jumatatu ikiwa 18,592, upoteaji wa karibu 83% katika thamani ya hisa. Rais Trump alisema Jumapili kwamba watu wana wasiwasi kula kwenye migahawa, kuhudhuria sinema au kusafiri. Anasema uchumi wa Marekani utarudi upya mara pale Marekani itakaposhinda vita dhidi ya virusi vya corona. Baraza la Senate la Marekani lishindwa kwa mara ya pili Jumatatu kuendeleza msaada kuchochea uchumi wa dola trilioni 2 kwa Wamarekani wengi na wafanyabiashara ambao wameathiriwa sana na virusi vya corona. Kabla upigaji kura, kiongozi mkuu wa baraza la Senate Mitch McConnell aliwalaumu wa Democrat kwa kujaribu kuongeza vifungu visivyohusiana moja kwa moja na janga la corona. Masoko yanaanguka kwa mara nyingine tena kwa sababu chombo hiki hakijielewi, Makono alisema. Hii lazima isitishwe leo, Makono aliongeza. Muda wetu kama nchi umekwisha. Lakini kwa seneti, kwa upande wa Democrat Chuck Schumer, alisema anatarajia muswada huo kupitishwa baadaye Jumatatu. Na timu ya watafiti wa kimataifa imezitambua dawa 69 ambazo zinaweza kuwa nzuri katika kutibu ugonjwa homa ya corona, wakati wanasayansi wanapohangaika kutafuta njia mpya za kupambana na janga hili la homa ya corona. Watafiti hao wanasema zaidi ya thuluthi ya dawa hizo tayari zimepitishwa na idara ya chakula na madawa ya Marekani, na kwa sababu hutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali ikiwa ni pamoja na kisukari, saratani na shinikizo la damu. Wanasema kuzifanyia utafiti dawa hizo ambazo tayari zinajulikana inaweza kuwa njia haraka kupata matibabu ya ugonjwa huo kuliko kujaribu kutengeneza dawa mpya ya kupambana na virusi kuanzia hatua za awali. Utafiti huo ulioandaliwa na karibu watafiti 100 umechapishwa kwenye mtandao wa masomo ya biolojia uitayo BioR14. Watafiti hao wanasema wamewasilisha masomo yao kwenye jarida ili kuchapishwa.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa polisi nchini Rwanda wamesema asubuhi ya leo Jumanne watakuwa njiani kuwatia mbaroni wale wote watakaoonekana kukaidi mwito wa serikali ya Rwanda wa kushindwa kukaa nyumbani kutokana na kujilinda dhidi ya virusi vya corona. Polisi wamesema wanachukua uamuzi huu baada ya siku ya Jumatatu watu wengi kuonekana wakiwa hawafuati sheria ambazo polisi imewawekea kukaa nyumbani kwa muda wa wiki mbili. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Siku nzima ya Jumatatu watu wengi mjini Kigali na baadhi ya maeneo mengine ya Rwanda walionekana wakitembea hapa na pale licha ya vizuizi vya polisi. Magari pia yalionekana katika baadhi ya barabara kuu za mji wa Kigali, huku kwenye maeneo mengine wakionekana wananchi wengi wakitembea kwa miguu hapa na pale kana kwamba hakuna kilichotokea. Hii ilitokea licha ya mwito wa serikali wa kuwataka wananchi kusalia nyumbani kwa muda wa wiki mbili zijazo. Lakini licha ya hayo, watu wanaendelea kuonekana kote nchini. Sasa polisi usiku wa kuamkia leo imesema asubuhi ya leo itahakikisha na wakamata watu wote watakaokutikana na hatia ya kutembea ovyo ovyo bila sababu maalum. Viongozi wa ngazi za mwanzo pia wametakiwa kuwa makini kuhakikisha kwamba watu hawatoki nje kiholela. Baadhi ya wananchi wametaja sababu za wao kuonekana wakitembea hapa na pale.
Ari igishoboka
kama inawezekana serikali ya Rwanda basi ichukue hatua zaidi za kutupatia chakula hata kama ni mfuko mmoja wa unga, kwa sababu hatuna jinsi
kugira ngo bagume bahashike cyore.
Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wa hali ya mambo wanasema licha ya serikali kutangaza mikakati hii bado kuna hatua inayotakiwa kupigwa.
Na hii serikali isipochukua hatua zingine za kuhakikisha hawa raia wanafuata mwito wa serikali uliotolewa, tatizo litakuja kuwa kubwa. Lakini endapo wakiendelea kuweka mkazo na kuweka sheria zingine na kuhimiza vyombo vya dola kufanya kazi yake ipasavyo, nadhani tatizo litaendelea kuwa kubwa tu.
Mikakati hii mikali ilifuatia hatua ya mwanzo kabisa ya serikali ya Rwanda kuzitaka ngazi zote za serikali na zile binafsi kuhakikisha usafi kwa wafanyakazi wake. Serikali imeshikilia kwamba muda wiki mbili zijazo na za kutotoka nje huenda ukaongezwa kutokana na jinsi tatizo la virusi vya corona litakavyokabiliwa. Silvano Karimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Karimera kwa taarifa hiyo kutoka huko Kigali. Tutupie jicho habari nyingine ambapo tunarifiwa kwamba baada ya mataifa mengi kusitisha usafiri wa ndege za abiria kutoka au kuingia ndani ya nchi, raia wa kigeni wanaoishi Misri ambao wamekwama kurudi makwao, wengi wao kutokea Afrika Mashariki, wanasema kwa kuwa hamna namna nyingine ya kukabiliana na athari za janga hili, basi kilichobaki ni kuishi chini ya taratibu zinazotolewa na mamlaka za nchi hiyo, na wakiendelea kuwa na matumaini. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda.
Kufuatia ongezeko la idadi ya visa vya maambukizi nchini Misri na kufikia zaidi ya 320, serikali bado inaendelea kuweka tahadhari za kiafya ili kuhakikisha inadhibiti ueneaji huu wa kirusi cha COVID-19 maarufu corona. Ikisitisha shughuli mbalimbali za kijamii kama vile masomo na hata kusitisha usafiri wa ndege za abiria kutoka ama kuingia ndani ya nchi, kiasi ambacho raia wengi wa kigeni wameshindwa kufanya safari za kurudi makwao. Debra Akinyi Olo, raia wa Kenya, anasema
sababu sasa ni kikua wane nitafanyeji, tuombe tu uzima, tuombe tu bora isitushike, hayo tu na kumentei na iji so we just follow whatever they are saying mimi wa hini kwa kutafuta dawa ya corona.
Lakini licha ya kuwepo kwa kiasi cha matumaini kwenye hali tete hii, Debra anayambia Sauti America kwamba bado wanaendelea kufuata tahadhari za kiafya kutokana na maingiliano ya kijamii yaliyopo, hasa wanapokuwa kwenye usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine.
Basi unajua tuna meet different kind of people, eh, wako na corona. Huyu mwenye na drive, so ni drive anakoa. Yeye hata ataka kujua. Uba hakikoa, hata ataka kujua. Tunaomba tu Mungu tubore uzima. Kwa sababu, tuki maintain tu vile wanatuambia, you should wash your hand. Ukishika pesa, osha mkono yako. Tunaambiwa tu avoid metro, if possible. Tuna tu avoid hii evening traveling. Ukiona kuna traffic jam, unatulia mpaka traffic itulie. Pande gari kwa taratibu.
Licha ya kutolewa ripoti kadhaa kutoka katika Wizara ya Afya nchini Misri zinazoashiria kwamba kuna idadi ya watu ambao tayari wamekwishapona homa hii ya mapafu inayosababishwa na kirusi hiki cha COVID-19 maarufu kama kirusi cha corona, bado kwa mujibu wa idadi ya visa vinavyoripotiwa barani Afrika kutoka katika vyanzo vya kiafya, Misri inatajwa kuwa ndio nchi inayoongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi ya kirusi hiki barani Afrika. Kutoka hapa jijini Cairo nchini Misri, Shafi Mbinda, Sauti America.
Kama ujuavyo mpenzi msikilizaji, habari kuu katika dunia nzima hivi sasa ni kuhusu maambukizo ya virusi vya corona. Huko DRC nako serikali ya Kongo Kinshasa imeweka utaratibu katika usafiri wa umma na kwenye ofisi za serikali wakati huu mgumu wa virusi vya corona nchini humo, ambapo kumeripotiwa visa 34 na vifo viwili vya corona katika mji wa Kinshasa. Auster Marivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Hivi ndivyo hali katika usafiri wa basi katika mji wa Goma, ambako meya wa mji huu amepiga marufuku basi ndogo ndogo kuwabeba watu zaidi ya 10, lakini sisi wenyewe tumeingia katika basi hizi. Madereva bado wakiendelea kubeba watu zaidi ya 10.
Unaona watu kwanza hakuna kazi, watu hawatumike. Hakuna watu waenda mkazi, kuna kuta watu ni baki kidogo mbarabara. Sasa kama mtu anapata kashanza anapata wale 18 persone. Ilfo nasitia tu mugari. Juu haiko sawa yote njoo mtu apate ile 18. Kwa sababu unakuwa unapata tena unazikosi. Ojiste mabisi haziko na yala tu. Juu watu hawako.
Madereva wengine wakisema bado hawajashuhudia corona katika mji wa Goma, ndio sababu wanafanya hivyo.
Ile hatua tunaweza ichukua ukao hapa kwetu Goma, kunafika ile corona na banaregistreka ya coronavirus, yote ni chukua ile hatua ya mer de la ville.
Na ukosefu wa wateja ni miongoni mwa sababu ya kupuuza amri hiyo.
Bei ya karbira hizi tatumika. Tuko na tia ba tutume, tuko tatuye kabla itakuwa hema ngari. Tutacheka ta delegea babosi hema ngari. Makuta haita eneo. Tuko na beba 10 person, 10 persone. Tusha kalkile toute la journée inatombe ku 40,000 francs. 40,000 francs jo verse mahali kwa njo karbira. Sio kabla itakuwa.
Mama Sophie Kanyere ametumia basi hii kutoka nyumbani kwake kuelekea kazini.
Bo, kwa ile mie minaona vrema bo itakuwa ni kutesa watu ya mabisi juu premierman hapo bako natafuta murongo. Asa kisha sema chini ya 10 antuka pale vitu viko ngufu. Megi sivile tulikuwa ile 14 persone pale kamem sava.
Ifahamike kwamba hatua hiyo imechukuliwa na viongozi kwa kuepuka maambukizi ya corona ambayo imeripotika katika mji mkuu wa Kinshasa.
Naona ile watu tatu ni wa mingi. Hata mubasi wanasema watu 10. watu kumi ni wengi sana ndani ya basi. Ukionda fasi, ukisikia tuko tunafuatilia fasi zote, na sisi tuangalie mifano ya wengine, sababu hii kitu iko kitu mbaya sana. Kama tufanye yangi, tunaweza ukishtuka na sisi hapa tunakuwa mu situations zenye haziko za mzuri.
Wazee wakiomba viongozi kutumia polisi ama vyombo vya usalama kwa utekelezwaji wa hatua.
Mede la vila angelijikaza atume batu silitere, atume batu fasi ya maparkingi baverifie, hayuko ba journaliste tu, atume batu silitere pale kutere silitu kumaparkingi.
Leo hii kila sehemu unakuta korona, 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 kila mtoto wakimba na kusababisha uhoga mkubwa sana ndani ya wananchi. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya ya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Moko nafsi na lalama sina mwambie, kila kimtazama kwa kina kiukweli, mwambie silani tena nani patabu kwa kemisi na hali ninapenda
Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda pia kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Hivi sasa Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Mgogoro unaendelea kwa kaskazini na kati wa Mali na nchi jirani unaweza kuingia katika sehemu ya kusini mwa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi ikiwa mzozo juu ya ardhi na mali asili zingine hautashughulikiwa, linaonya shirika moja la amani la kimataifa. Shirika la kimataifa julikanalo kama Alert International AI lenye makao yake London, ambao linafanya kazi kutafuta amani katika maeneo ya migogoro, lisema katika ripoti yake iliyotolewa Jumatatu kwamba kusuluhisha masuala ya ardhi lazima iwe kipaumbele kwa juhudi za kujenga amani katika eneo hilo. Afrika Kusini imeamua kuzuia watu kutoka nje kwa siku 21 kuanzia usiku wa manane Alhamisi kujaribu kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Rais Cyril Ramaphosa alisema hayo Jumatatu baada ya idadi ya kesi zilizothibitishwa kuongezeka kutoka 128 hadi 402. Meli ya kijeshi ya Marekani iliyo ya USNS Mercy iliondoka katika bandari yake ya San Diego, Los Angeles Jumatatu kusaidia kuunga mkono jiji hilo kupambana idadi kubwa ya kesi za homa ya corona. Hii ni siku kubwa sana kwa meli yetu ya jeshi la Navy na mwitikio wetu wa kitaifa kwa janga la homa ya corona, alisema Captain John Rotrack, afisa mkuu wa meli hiyo. Amerika inazingatia kila njia ili kusaidia raia wake kurudi majumbani kutoka nchi ambazo zimesimamisha usafiri wa anga au kufunga mipaka yao ili kujaribu kuzuia kuenea kwa homa ya corona.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo leo alfajiri, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Dodon Shibairo, studioni nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Tunawatakia nyote asubuhi njema, tunane kesho asubuhi panapo majaliwa.